Mersë gjithash, përshëndes për zemërsisht të gjithë dëgjuesit, të cilët janë duke na përcjellur. Këto ditë kemi këndtuar festën e Don Boskos, jo vetëm ditën e djeshme 31 janar, që është dita liturgjike e tij, por tërë këtë javë që ka kaluar dhe java e cila është në vijim, është në kujtim të festës së Don Boskos. Ne pikërisht ditën e djeshme kemi këndtuar 15 vjet të inaugurimit të Gurthëmelit të qendrës tonë këtu në Tiranë. Aktivitetet në këto 15 vitet e fundit kanë filluar dhe janë vazhduar të zgjerohen deri në atë pikë, saqë në këtë moment në qendrën tonë kemi disa sektore të cilat i mbulojmë, përmjet të cilave çdo ditë në këtë qendër ne takojmë dhe trajtojmë rreth 1500 deri 1600 të rinj dhe besimtarë të cilët frekuentojnë dhe marrin edukimin në qendrën tonë. Kemi momentalisht tri shkolla, shkollën teknike Don Bosco, qendrën e formimit profesional Don Bosco dhe shkollën e mesme të përgjithshme, që të trija këto të cilat përfshin rreth 550 nxënës të cilët e marrin edukimin e tyre dhe arsimin për jetën në qendrën tonë. Më pas, pjesë e kësaj e qendre është edhe familia, cila përfshin zonën e familjes zojës ndimtare këtu në Tiranë, bashkë me filialën e kishës së Shenxhan Boskos në Brëglumës, dhe përfshin pak a shumë një numër rreth 6000 besimtarësh. Për posë familjes kemi oratorin qendrën rinore, që ju ofron mundësinë aktiviteteve kulturore, rekreative shumë të rinjve dhe sportive, po ashtu, në cilën është inkuadruar edhe një projekt me fëmijët e rrugëve, me fëmijët në vështirësi, si janë të trajtuar rreth 120 fëmijë, pjesa më e madhe të cilëve janë të etnisë rome. Për të gjithë këta të rinë në Tiranë dhe në rreth, ne si Salezian kemi atë dëshirë dhe përpjekje që të jemi bartës të mesazhit të Don Boskos, i cili çdo Saleziani i kërkon që të bëhet dhe të jetë shenjë dhe bartës i dashurisë së Zotit për të gjithë të rinjt të cilët frekuentojnë qendrën tonë. Njëjtën gjatë, njëjtën hapësirë, njëjtën aktivitet e zhvillojnë edhe salesianët të cilët gjenden momentalisht në Shkodër, pothuajse me të njëjtat aktivitete. Më pas salesianët në Prishtinë, këto janë tri qendra të cilat janë të shtrira në hapësirën shqiptare të tanishme, në të cilat zhvillohen aktivitetet në përpjekje të edukimit që të rinë të udhëheqen drejt takimit me dashurinë e Zotit. Çdo vit rektori madhor Avanci Don Boskos, meshtar nga Meksika, Don Pasquale Chavez, çdo vit duke ndjekur tradicionin e Don Boskos, çdo qendër salesiane i dërgohet një porosi, që është një mesazh që dëshiron të jetë edhe plani gjatë vitit. Është mesazhi të edukojmë me zemrën e Don Boskos në kërkim të zhvillimit të plot të jetës së të rinjve, para së gjithash për ata fëmijë dhe të rinë të cilët janë të varfër dhe të drejtat të cilëve janë të sinumëra. Prandaj, tri kanë qenë dhe janë atë lutjet tona, përpjekjet tona, mesazhet tona për këtë festë Don Boskos. Kthimi dhe përpjekja që të edukojmë sipas shembullit të stilit të Don Boskos nëpërmjet sistemit parandalues, përpjekja për t'i ofruar të rinëve një edukim të plotë në të gjitha fushat e jetës së tyre dhe përpjekja për të bërë diçka në mbrojtjen e të drejtave të atyre fëmijëve, të drejtat e cilëve janë të cënuara, qoftë nga farfëria, qoftë nga shoqëria apo qoftë nga ndonjë arsye tjetër e dhunës që ata mund të ketë.